Raamattuavain Extrassa on tänään vieraana Elisabeth Elo. Jatkamme hänen kanssa keskustelua surutyöstä. Olemme aikaisemminkin Raamattuavain Extrassa Elisabetin kanssa käyneet tätä teemaa läpi. Tämänkertainen näkökulma surutyöhön on surevan hengellisessä tukemisessa. Aiemmin tästä teemasta olemme katsoneet suruprosessin vaiheita ja siitä, miten voimme tukea yleensä surevaa. Tervetuloa ohjelmaan, Elisabeth.
Kiitos taas tästä tilaisuudesta.
Toisinaan puhutaan elämästä siten, että se koostuisi vähän niin kuin erilaisista tasoista, että on tällainen arkinen elämä ja sitten on hengellinen elämä. Miten on, Elisabeth, onko elämässä tällaisia erilaisia elämiä tai tasoja ja kuinka nuo tasot käyttäytyy, kun elämä joutuu myrskyn keskelle?
Ihminen on aina tämmöinen kokonaisuus, ja kun tämmöistä suurta kokonaisuutta katsoo, niin on aina valittava joko näkökulma, mistä asioita katsoo, mutta ihmistä ei voi niin kuin lokeroida hengelliseen ja maalliseen ja sieluun ja ruumiiseen, että ihminen on sellainen kokonaisuus, jossa kaikki puolet vaikuttavat toisiinsa. Ja jos jotain puolta korostaa liikaa, niin toinen puoli kärsii, ja silloin ihminen ei elä sellaista elämää, joksi Jumala on hänen elämänsä tarkoittanut. Että me emme ole pelkästään hengellisiä olentoja, vaan Jumala on laittanut meidät elämään ruumiissa tähän maailmaan ja juuri tähän aikaan, jossa elämme.
Eli ihminen tarvitsee soppaa, saippua ja sielunhoitoa.
Kyllä. Ja myös Jumalaa ja ymmärrystä pitää näitä kaikkia tasapainossa.
Sukellamme syvemmälle surun syövereihin nytten. Suru vie voimia ja se saa yksinkertaiset asiat tuntumaan vaikeilta tai jopa mahdottomilta. Raamattu taas sisältää valtavan määrän viisautta, joka kantaa elämässä eteenpäin. Voimmeko jotenkin tuoda Raamatun sanasta apua surun keskellä elävälle, vaikka toisen vastaanottokyky olisikin tämän surutyön takia hyvin rajoittunut?
Voimme, mutta meidän pitää varoa, että emme niin kuin omaa mieltämme rauhoittaakseen niin kuin pidetä mitään raamattutunteja. Että sureva ihminen ei jaksa kuunnella pitkiä saarnoja, vaan sellaisia lyhyitä, rohkaisevia kohtia. Hyväksi on koettu esimerkiksi psalmit ja tämä tuttu psalmi 23. Ja on eduksi, että käytetään tällaista tuttua raamatun kohtaa, johon ihmisellä on niin kuin joku tarttumapinta jo itsessään. Että siinä mielessä Suomessa on helpompi puhua näistä asioista ja lohduttaa Raamatun sanalla, koska lähes kaikki suomalaiset ovat joskus elämässään kuulleet tätä psalmia 23 luettavan. Ja sen sanat niin kuin ei ole menettänyt tehoaan vuosien varrella, ja ne on aina yhä uusia, koska pienikin kohta Raamatusta on sellaista, jonka kautta Jumala puhuu ja siihen Jumalan pyhä henki yhtyy, niin siinä on se juju.
No, olisiko jotain muitakin kuin tuo psalmi 23, sellainen hyvä raamatun opetus, jota olisi hyvä käydä läpi tai tuoda jollakin lailla esille?
Joo, siinä ajan mittaan, kun käsitellään tätä surua ja kuolemaa ja niin poispäin, on monenlaisia kysymyksiä, mitä ihmisten mieliin herää. Olen itse törmännyt esimerkiksi sellaisiin uskomuksiin, joita jotkut vanhemmat opettavat jopa lapsilleen, että kun joku kuolee, niin hänestä tulee enkeli. Että tällaisia virhekäsityksiä on myös tärkeää oikoa. Ja olen itse huomannut, että ainakin minulle tämä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luku on sellainen tärkeä luku, että kun olen ollut surevien rinnalla, niin olen itse opiskellut tätä lukua 1 Kor 15 moneen kertaan, koska siellä puhutaan siitä, että mitä tapahtuu kuolemassa, mitä tapahtuu ylösnousemuksessa ja mitä takeita meillä on siitä, että joku pääsee taivaaseen tai että hänet herätetään kuolleista. Siellä hyvin selkeästi selitetään, että se, että Jeesus kuoli ja nousi kuolleista, on niin kuin sen tae, että myös meillä on mahdollisuus siihen, että Jumala herättää meidät taivaaseen elämään. Siinä on monia tällaisia juttuja, että mitä tapahtuu ruumiille esimerkiksi ja millainen on tämä ylösnousemusruumis. Että sitä mukaan, kun surevan voimat riittää, niin tätä lukua kävisin hänen kanssaan läpi.
No väistämättä jo tässä kun kuuntelin, että mitä teemoja tämä ensimmäinen korinttolaiskirje 15. luku tuo esille, niin tulee se, että puhutaan iankaikkisuudesta, puhutaan taivaasta, mutta entäpä jos alkaa vaivaamaan, että jos se osoite läheisellä, jos nyt on kyse surutyössä kuolemasta, niin jos ei se olekaan taivas, että voiko olla, että hän ei olekaan päässyt taivaaseen, eli joutunut helvettiin. Eli nämä kysymykset, miten näitä tätä Raamatun opetusta surevan kanssa käydä lävit?
No, nythän on niin, että me ihmiset emme ole tuomareita tässä asiassa. Ja meistä kukaan ei voi niin kuin absoluuttisella varmuudella tietää toisen ihmisen hengellisestä tilasta hänen kuolin hetkellään, emmekä omastakaan. Mutta me tiedämme sen, että se tuomari, joka tämän ratkaisee, on ehdottoman lahjomaton ja hän tekee aina oikeita ratkaisuja. Me voimme surevaa omaista rohkaista sillä, tai ainakin itse olen rohkaissut sillä, että on todennäköistä, että jos henkilö on edes koskaan kuullut mitään Jeesuksesta, että sillä hetkellä, kun hän tietää, että nyt on kuolema edessä, jos hän ei siinä hetkessä kääntyisi Jumalan puoleen, niin minusta se on aika epätodennäköistä. Ja sitten taas toisaalta Raamatussa sanotaan, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Niin mulla on sellainen lapsellinen luottamus siihen, että jos vaikka viimeisellä hengenvedollaan huutaa Jeesus auta, niin se riittää. Me ihmiset asetamme erilaisia ehtoja tavallaan toisillemme. Ja on tärkeää, että me pohdimme, että olemmeko me valmis, jos meille tulee kuolema meidän eteemme. Mutta on oltava hyvin varovainen siinä, kun kerromme, mitä toiselle ihmiselle tapahtuu. Mehän emme sitä tiedä. Mutta tiedämme, että jokainen, joka turvautuu Jeesukseen, pelastuu. Että se on niin kuin semmoinen ehdoton totuus, koska Raamatussa Jumala niin sanoo. Tällä minä lohduttaisin surevaa.
Mutta teema vielä haluaisin pieneksi hetkeksi jäädä siihen, koska jos tämä jää oikein askarruttamaan ja siitä ei oikein saa rauhaa, niin jos toinen, miten siis oikein, jos toisella niin rauha menee siitä, että mikä on toisen osa iankaikkisuudessa, niin miten sen voisi niin kuin tavallaan stopata tai saada finaaliin sen teeman, että saada sen aiheen sillä lailla asettumaan kohdalleen? Vai onko se vaan pitää sanoa, että Herra yksin tietää?
No mä uskon, että tämä on semmoinen asia, mikä on monia ihmisiä historian aikana vaivannut ja siksi ehkä monissa kirkkokunnissa on semmoinen tapa, että rukoillaan kuolleiden puolesta, koska tämä ahdistaa ihmisiä. Itse tekisin siinä tilanteessa niin, että kysyisin tältä surevalta, että voitaisiko rukoilla yhdessä ja sitten yhdessä jättäisimme hänet Jumalan käsiin. Muuta me ihmiset emme voi tehdä. Että luottaa siihen, että Jumala ratkaisee oikein ja jätämme hänet Jumalan käsiin. Ja jos tästä tulee vielä niin kuin semmoinen ahdistus rupeaa vaivaamaan, niin sitten se voi olla kyllä joku merkki siitä, että onko hän epävarma omasta kohtalostaan. Ja siihen sitten taas auttaa Jumalan puoleen kääntyminen ja parannuksen teko. se on niin kuin se vanhanaikainen keino palata Jumalan yhteyteen, että jos se ahdistus tulee sairaaloiseksi, niin sitten pitää kääntyä ihan ammattiauttajien puoleen, että jos se alkaa vaivaamaan liikaa esimerkiksi unissa ja painajaisissa ja tällä, että silloin ei ihan tavalliset maallikkoneuvot riitä.
Mutta hyvä apu siis on jättää rukouksessa Herran käsiin tämä
kyllä,
henkilö.
Ja kyllä, ja mitä muuta me emme voi tehdä siinä.
Niin. Ja varmaan sitten pitää muistuttaa, kun se teema nousee itselle, että me olemme tehneet näin, olemme jättäneet hänet Herran käsiin ja Herra yksin.
Joo. Ja sitten just esimerkiksi tämän psalmin 23 sanoin luottaa siihen, että joka on Herran käsissä, se on turvassa.
Hypätään hieman toisaalle teemassa. Jostakin syystä on semmoinen hyvin tuttu sanonta ihmisillä, kun että se, joka ei tapa, se vahvistaa. En tiedä, onko siitä vai mistä nousee sellainen ajatus, että kun ihminen käy läpi suruprosessia tai tällaisia elämän suuria mullistuksia, joutuu ruoppaamaan syvältä ja sitten, että kun hän nousee sieltä, niin hän on entistä vahvempi. Onko tälle ajatukselle olemassa Raamatussa perusteita?
Raamatullisia perusteita. No, yksi sellainen perusta voisi olla, kun miten seuraa jonkun Daavidin elämää, miten hän kävi Jumalan edessä läpi kaikkea, mitä hänen elämässään oli tapahtunut. Hän oli menettänyt poikansa kuolemassa ja häntä vainottiin ja hänellä oli paljon tämmöistä murheellista juttua, että varmaan se Raamatun ohje on, että Jumalan edessä pitää kannattaa olla aina rehellinen ja tuoda hänen eteensä kaikki se, miltä minusta tuntuu ja mitä minä käyn läpi. Et kun Jumala kuitenkin tietää meistä jo kaiken. Se on meidän itsemme varjellukseksi, että me käymme asioita läpi. Ja tämä nyt vaan on niin, että me elämme tässä synnin maailmassa ja tässä maailmassa aikuiseksi kasvaminen, niin se vaatii työtä ja me ihmiset emme opi asioita pelkästään kirjoista, vaan joitakin asioita pitää vaan oppia, niin kuin sanotaan, kantapään kautta ja itse kokemuksellisesti. Ja kun on joskus vaikeassa tilanteessa kokenut Jumalan avun konkreettisesti, niin että hän on vaikeassa ja mahdottomassakin tilanteessa kokenut Jumalan apua, niin se auttaa siitä seuraavaa kertaa varten, kun kohdataan ongelmia ja vastoinkäymisiä, niin siinä mielessä se tekee meistä vahvempia, koska me tiedämme, millainen Jumala on. Jumalahan on aina samanlainen, mutta meidän kokemuksessa vaaditaan se, että me ihan niin kuin koettelemme käytännössä, että Jumalaan voi luottaa. Ja seuraavan kerran, kun tulee tämmöinen surujuttu, niin silloin tiedämme jo, mistä hakea apua.
No voiko tällä asialla lohduttaa surevaa, että tämän kaiken jälkeen olet entistä vahvempi, kun olet elänyt elämääsi näin prosessoiden läpi?
On ja kristittyhän tietää, että kun Jeesus vakuuttaa, että hän on meidän kanssamme kaikki päivät. Se tarkoittaa, että hän on meidän kanssamme niiden vaikeina aikoina, kuten myös hyvinä aikoina. Se luottamus Herraan kasvaa siinä, että me koemme hänet luotettavaksi. Et se ei tule niin kuin mistään kirjasta opiskellen. Elämä vaan on sellaista.
Nyt tehdään oikein suuri koukkaus tässä lopuksi. Me olemme tarkastelleet tätä tematiikkaa aika yksipuolisesti aikuisen näkökulmasta, miten aikuinen suree ja surutyötä käy läpi. Mutta nyt saat mahdollisuuden nostaa jotakin esille, että jos tämä kaikki koskettaakin lasta. Ja tällä kertaahan meillä on fokus siinä, tämä katsekulma siinä, että miten hengellisesti tuetaan surutyössä.
Niin tämä lapsen tukeminen on monelle aikuiselle vaikeaa. Että tietenkin on niin, että yleensä kaikki aikuiset haluavat varjella lasta vaikeilta tapahtumilta ja surulta, mutta lapsia ei aina vaan voi eikä pidäkään suojata niin kuin kuoleman kohtaamiselta, koska tämä kuolema kuuluu elämään. Ja on tärkeää, että lasten kanssa ollaan rehellisiä. Lapsihan näkee aikuisten surevan ja itkevän ja silloin ei ole mitenkään viisasta sanoa, että ei tässä nyt mitään, vaan kertoa, miksi kaikki on surullisia. Ja riippuen tietysti lapsen iästä, miten tästä voi puhua, että pienet lapset kokee kaiken kauhean konkreettisesti. Että jos hänelle sanoo, että jos hänen äitinsä on kuollut, että sanotaan, että äiti lähti pois, on paljon suurempi ongelma se, että hän kokee, että äiti hylkäsi hänet, kuin että äiti kuoli, jolle äiti sinänsä ei voinut mitään. Mutta tietenkin on otettava huomioon tämä lapsen ikä, mutta perusperiaate on se, että lapsille pitää olla rehellinen ja sellainen läpinäkyvä. Ja yksi ennakoidusti, yksi helpompi tapa on keskustella lapsen kanssa kuolemasta esimerkiksi, kun joku lemmikkieläin kuolee. Silloin se tulee niin kuin semmoiseksi konkreettiseksi. Lapsetkin on hyvä ottaa mukaan hautajaisiin, ja näin, koska tällainen rituaali meillä kaikilla auttaa niin kuin tämän asian käsittelemisessä. Tietenkin, jos lapsella oma vanhempi, jompikumpi vanhemmista on kuollut, niin hänellä saattaa olla vaikea ja on hyvä, jos antaa hänen surra. Esimerkiksi nukkumaan menot voi olla vaikeita, koska lapsi voi kuvitella, että jos hän ei uskalla nukkua, jos hän pelkää, että jos hän vaikka siinä kuolee, jos hänelle käy samalla tavalla kuin vanhemmalle, niin tässä on myös se, että kuulee, mitä se lapsi haluaa sanoa ja niin kuin sitten vastaa hänen kysymyksiinsä. Mutta ei rupea niin kuin valehtelemaan eikä peittelemään, koska silloin lapselta menee se luottamus aikuisiin. Ja lapsen pitää saada kokea olonsa turvalliseksi. Ja se rehellisyys lisää myös sitä turvaa.
No nyt sain sen ymmärryksen, että tuolla mitä kerroit lomassa, sanoit, että kannattaa niin kuin etukäteen kannattaa harjoitella tällaisia lasten kanssa, miksei aikuistenkin kanssa. Nyt että kun hengellinen näkökulma on tässä todellisuudessa läsnä koko ajan, niin sitten lapsillakin herää kysymys, että niin kuin eräässä tämän hetken radiosoitossa soimassa kappaleessa kysyy, että onko isi taivaassa. Siellä lapsen suusta kuuluu tällainen ja sitten siinä laulussa käydään sitä teemaa. Miten tätä teemaa käydä, eli taivas ja helvetti lapselle?
No se lapsen asenne heijastaa paljon sen vanhempien asennetta. Jos vanhemmilla on tämmöinen perusluottamus turvalliseen Jumalaan, niin sitä kannattaa välittää, että Raamatussa sanotaan, että joka uskoo Jeesukseen, se pääsee taivaaseen. Ei niin, että lapselle sanotaan, että kaikki kuolleet menevät taivaaseen, koska se on valhetta.
Eli rehellisyys
tässä. Rehellisyys tässäkin asiassa, ja niin kuin Raamattu opettaa, että kuolema on vihollinen, mutta sitten taas toisaalta ainoa tapa päästä iankaikkiseen elämään on kuoleman kautta.
Kiitos Elisabeth. Nyt meillä on aika lopettaa tämä teeman käsittely tässä. Kiitos tästä kolmiosaisesta keskustelusarjasta kanssasi.
Kiitos. Tämä on vaikea aihe, mutta mitä enemmän tätäkin pidetään esille, niin sitä realistisemmin me voimme siihen suhtautua.
Ja sinulle kuulija tiedoksi, että nyt keskustelimme siis hengellisestä tukemisesta surutyössä. Tästä on olemassa tästä samasta teemasta tai surutyöstä olemassa kaksi muuta keskusteluosuutta ja avaimia.net-palvelusta internetistä löydät, kun haet hakusanalla surutyö, niin löydät nämä keskustelut.